Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстанның жалпы ішкі өнімінің 4-2% әлеуметтік көмек пен қолдауға бөлінеді деп мәлімдеді Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова. Министр бұл жайында Астанада мәжілістегі үкімет сағатынан соң Азаттық тілшісінің Қырғызстан президенті Алмазбек Атамбаевтың екі елдегі зейнетақыны салыстырған мәлімдемесіне қатысты қойған сұрағына жауабында айтты. Еске салсақ, Атамбаев 7 қазанда Бішкек маңындағы Ала-Арча мемлекеттік резиденциясында ел азаматтарына мемлекеттік наградалар тапсыру рәсімінде сөйлеген сөзінде Қырғызстан президенті сайлауына қатысып жатқан жекелеген кандидаттармен бірге Қазақстан билігін де сынаған. Ол Қазақстан жалпы ішкі өнім көлемінен 20 есе, жан басына шаққандағы табыс көлемі Қырғызстанмен салыстырғанда 10 есе көп екенін, бірақ Қазақстандағы зейнетақы көлемі Қырғызстандағы зейнетақыдан 1.5% ғана көп, ал тарифтер 5 есе жоғары екенін айтқан. Неге? Өйткені Қазақстан байлығы тоналып жатыр деген Атамбаев.
Потому что разворовывает богатство Казахстана. Они уходят не народу Казахстана. И мы подаем плохой пример. Атамбаев подает плохой пример. Он подает пример справедливой власти. У нас в соседней области, в Таласе, живут не хуже, чем в Казахстане. А если бы мы получали на каждого в 10 раз больше доходов, и пенсии были бы выше в 10 раз. Потому что бы у меня не обогащались бы различные олигархи типа Утимаратова.
Дед Қырғызстан президенті Алмазбек Атамбаев. Ал Қазақстанның еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова әлеуметтік төлем көлемінің мәселесі Қазақстанның өз мәселесі екенін айтты.
Это вопрос размеры.
Зейнетақы мөлшері туралы мәселе әр елдің ішкі шаруасы. Біз ешқашан әлдебір елге ақы мөлшерін неге мұндай деп сұрақ қоймаймыз. Әлеуметтік көмекке кететін шығынды айтсақ, ол Қазақстанда жалпы ішкі өнімнің 4.2%, ал Қырғызстанда 1% ғана. Оларда неге олай деп сұрақ қоймаймыз ғой? Сынамаймыз да. Өйткені ол әр елдің өз шаруасы.
Поэтому мы же не говорим, почему у них так.
Дед Тамара Дүйсенова. Оның сөзінше 1 қаңтардан бастап Қазақстанда зейнетақының базалық көлемі қайта қаралып, келесі жылы 3.5 есеге жетеді. Ал Қазақстан сыртқы істер министрлігі Атамбаевтың Қазақстан басшылығына қатысты сөзіне наразылық білдіріп мәлімдеме жасаған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.